Ja, nå synes jeg foreløpig at Senterpartiet har skuffet stort i regjering.
Denne uka kom en virkelig krisemåling for regjeringen. Der Arbeiderpartiet, Senterpartiet og støttepartiet SV ikke lenger har flertall på Stortinget. Og ekstra ille er det for Senterpartiet, som ville ha mistet 10 plasser på Stortinget hvis den målingen var et valgresultat. Men det gikk jo så bra ved valget. Hvordan kunne de falle så fort? Du hører Forklart. Jeg heter Anne Lindholm, og i dag er det fredag 7. januar.
Jeg heter Knut Løvlin, bor Åsbygda på Rena. Tredje generasjon her på garden, og driver med sau, har 220 vinterfôret sauer.
Og for sauebonden Knut Løvlin på Rena, så var det ikke vanskelig å finne partiet sitt.
Nei, jeg ble medlem i Senterpartiet i utgangspunktet for 10-12 år siden. Og det var på grunn av at jeg følte at Senterpartiet var de som representerte næringen min best og hørte mest på oss folk i distriktet.
Senterpartiet har greid å fange opp ganske mange ulike proteststrømninger.
Kjetil Bragli Alstadheim er politisk redaktør i Aftenposten.
Og mye hadde vært samlet under en sånn stor paraply med distriktsopprør, men det har handlet om helse, det har handlet om nærskoler, det har handlet om samferdsel, utdanning. Så de har greid å samle opp mye, de appellerte til veldig mange ulike strømninger, og greide også å ta en del av posisjonen som Fremskrittspartiet hadde på misnøye med avgifter og den slags. Så det var noe av det som ga Senterpartiet god fart inn mot valget, og gjorde at de ble på mange måter den tydeligste opposisjonsstemmen mot Erna Solbergs regjering.
Så da stortingsvalgkampen begynte i fjor, var valget enkelt for sauebonden Knut, Senterpartiet og Trygve Slagsvold Vedum.
Ja, de jeg hadde mest tro på, de jeg kjente meg mest igjen.
Og hele målet for oss i Senterpartiet er jo at stortingsvalget 2021 skal bli et vendepunkt etter 8 år med sentralisering av stortingspolitikk som har vært Erna Solberg og Høyre FRP sin medisin i 8 år.
I valgkampen så var det jo ikke lite folk kunne forvente av Vedum og Co. Hva var det de lovte?
De lovte veldig mye til veldig mange, så det var gjenåpning av høyskole på Nesna, og det var mer penger til kommunene, og det var bedre fødetilbud i hver krik og krok av landet. Det var oppløsning av tvangssammenslåtte fylker og kommuner. De lovte veldig mye til veldig mange.
Og så i valget så går det jo akkurat som Senterpartiet vil. De får høyere oppslutning i valgene gjort på nesten 30 år, og det blir Norges tredje største parti. Altså på den dagen, hvordan ser fremtiden ut?
Nei, det er jo en stor suksess for Trygve Slagsvold Vedum som partileder. Husk at da han tok over partiet, så lå Senterpartiet ned mot sperregrensen, som er 4%. Og så kommer de inn og gjør et veldig godt valg, et av partiets beste, og er på rett rak vei inn i regjeringskontorene. Så det var en jubeldag for Senterpartiet.
Men akkurat det som de vant velgere på i valgkampen, det kan komme til å bety trøbbel senere.
Det ser ut til at det blir flertall for Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV. Vår plan A!
Så det blir maktskifte på Stortinget. Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum gliser på valgnatta.
Vi er det partiet som har gått mest fram i stortingsvalget 2021.
Og Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet drar til Hurdal for å bli enige om en regjeringsplattform. Etter en stund så melder SV seg ut, men 13. oktober så legger Støre og Vedum fram Hurdalsplattformen.
Jeg er veldig godt fornøyd med det resultatet vi har fått til sammen, og det er en god styringsplattform for Norge de neste årene.
Men Knut Løvlien, han var ikke like fornøyd som det Vedum var.
Nei, jeg hadde forventet mer distriktsvennlig politikk enn det som har vært i, og jeg hadde forventet mye mer av Hurdalsplattformen. For jeg følte det at etter valget så var det Senterpartiet som hadde all makt. Uten Senterpartiet så ville vi aldri fått et regjeringsskifte, så Senterpartiet kunne ha vært mye hardere på kravene sine.
Kjetil, hvordan gikk de forhandlingene for Senterpartiet sin del egentlig? Hva vant de, og hva tappte de?
Senterpartiet fikk den regjeringen som de gikk til valg på. Senterpartiet ville ha en regjering med bare Arbeiderpartiet og Senterpartiet, ikke med SV. Så det var en seier i seg selv. Og så er det jo en plattform med veldig mye Senterpartipolitikk, veldig mange løfter til distriktene. Men det er klart, dette er jo en forhandling mellom to parter, der også Arbeiderpartiet skulle ha sitt. Og så er jo det store spørsmålet er, når det er så mye som de partiene har tatt med inn i plattformen, er hva er det de faktisk greier å prioritere etterpå? Hva er det de får ha penger til og kapasitet til å oppfylle?
Og noen, som sauebonde Knut Løvlien, var jo misfornøyde allerede da. Var det noen grunn til det?
Valgkampen drives jo av alle partier ut fra nærmest at de skal få rent flertall på Stortinget, og så er det jo ingen som får det i moderne tid. Sånn at alle partiers politikk må vannes ut i kompromisser, eller de må godta at de får ikke alt sånn som de vil. De må jenke seg med de partiene de skal danne flertall sammen med. Det er det ene. Og det andre er jo at når du da får makt, så er det noen rammer i virkeligheten. Som det handler om budsjettrammer, hvor mye penger du faktisk kan bruke, andre ting, hva er det som faktisk er mulig å gjennomføre, som man i en opposisjonsrolle og en valgkamp tar litt lett på da.
Ja, var det noen konkrete saker de tapte på da, i Hurdalsplattformen?
Jeg kan nevne to. Det ene var denne kampen om å bevare Ullevål sykehus, som Senterpartiet tapte, og det andre var at Senterpartiet var imot økte CO2-avgifter, og det var et tap som nok ble lagt merke til av en del, fordi Senterpartiet kjørte en valgkamp der de var veldig hardt imot avgiftsøkninger og brukte det mot Fremskrittspartiet veldig aktivt.
Og så satte de opp CO2-avgiften likevel.
Og så måtte de gå med på at CO2-avgiften skal økes.
Og når regjeringsplattformen er klar, så legger partiene kabalen for alle statsrådene. Støre, han blir statsminister og regjeringssjef, og Vedum blir finansminister.
Hvis du vil ha mest mulig innflytelse på politikken, så er det jo enten det å bli statsminister eller det å bli finansminister som er lurt. Finansminister er nummer to på den lista, vil jeg si. Fordi som finansminister er du inne i så veldig mange saker, og du sitter med muligheten til å påvirke prioriteringene samlet sett. Så det er en veldig viktig og innflytelsesrik post. Samtidig så gir den jo veldig, veldig mye ansvar. Du får skylda for veldig mye. Du må si nei til veldig mye. Og det var jo en ny rolle for Vedum, at han etter å ha reist rundt i flere år som opposisjonspolitiker og sagt ja til alle han traff, skulle han begynne å si nei.
Og når er det begynner å gå gærlig da?
Det er tre hovedting egentlig. Det ene er litt den budsjettprosessen med SV, der folk opplever at i det forslaget som kommer fra regjeringen, fra Senterpartiet og Arbeiderpartiet, så svikter de noen viktige løfter, blant annet med feriepenger til permitterte og arbeidsledige. Og så er det at de treffes av to kriser.
To kriser som har tatt mye plass i det siste. Den første, strømprisene. Og det er en krise som passer ekstra dårlig for Senterpartiet.
Vi kan jo tenke oss hvordan Vedum ville opptrådt denne høsten og vinteren hvis han fortsatt var i opposisjon, og hvis han fortsatt drev valgkamp. Da ville han jo oppsøkt omtrent hver stikkontakt i landet og fortalt hvor ille det var med de høye strømprisene. Han ville skjelt ut utenlandskabler og Norges energisamarbeid med EU. Han ville krevd full kompensasjon til alle i hele dette landet som vi er så glad i. Men nå er han jo i regjering og har ansvar, og de har laget en støtteordning. Men det blir en helt annen rolle. Han får ansvar for å håndtere en krise i stedet for å kunne stå utenfor og peke på alt som burde vært gjort og komme med de enkle løsningene.
I Norge har vi enorme kraftressurser.
Trygve Slagsvold Vedum har jo på gjentatte Facebook-videoer pratet varmt om at vi i Norge skal ha billig strøm, for det en fordel for næringsliv og alt da.
Man må få kontroll på strømpolitikken, ha nasjonal styring, og så må vi så få ned elavgiften slik at ikke vanlige folk får en helt utrolig stor regning nå til vinteren.
Regjeringen sitt svar på strømkrisen kom i desember. De betaler halvparten av regningen for det som går over 70 øre per kilowattime. Men i tillegg til strømkrisen så har Vedum og regjeringen fått et corona-comeback i fanget. For selv om den forrige regjeringen bretta vekk meteren, godkjente både fest og one-night stands, så tok det ikke lang tid før omikron sa «hold my beer».
Jeg tror hvilken som helst regjering som satt nå ville opplevd at det var en sånn trøtthet, da, tiltakstrøtthet i befolkningen. Og så har det jo en diskusjon om tiltakene. Er de forholdsmessig? Er det riktig med skjenkestopp i hele landet? Det har rødt nivå på videregående skoler. Er det virkelig forholdsmessig? Så det er hele den diskusjonen. Og så er det som også er viktig er at alt annet kommer i skyggen. De får ikke vist frem det de gjør i budsjettet for i år. De får ikke snakket om det de egentlig er opptatt av, det de har lyst til å gjøre, hvilke planer de har, eller hva de har fått vedtatt. Alt det kommer helt i skyggen. Det blir bare håndtering av noe som folk synes er kjipt, og det er jo et problem for begge de partiene.
Ja, nå synes jeg foreløpig at Senterpartiet har skuffet stort i regjering. Jeg hører de kommer med lovnader om både det ene og det andre, men jeg føler ting går for sakte. De lover at de skal se på strømsituasjonen utover året etter den vinteren her har gjort, og så videre. Og det føler jeg at for mange er det alt for sent.
Og sauebonden Knut Løvlien er ikke den eneste som tenker sånn. På den siste målingen gjort for Aftenposten og NRK, så mister altså Senterpartiet 10 mandater på Stortinget. Og bare litt over halvparten av de som stemte Senterpartiet i september, ville ha gjort det samme i dag.
Det er et dårlig tegn, og det kan tyde på at de greide å hente opp en del av de som valgforskerne kaller protestvelgere, eller de misfornøyde. De greide å tiltrekke seg dem, tok veldig mange av dem fra Fremskrittspartiet blant annet, og nå ser vi at nå er de misfornøyde igjen, nå er de misfornøyde med Senterpartiet, og så en del setter seg i sofaen og vet ikke hva de vil stemme nå. Veldig mange går til Fremskrittspartiet, og en god slump går til Rødt. Og det er de tre gruppene der er tyder på at det er den type protestvelgere som Senterpartiet greide å gjøre et godt valg med, men som er veldig vanskelig å holde på.
Men hvor alvorlig er en måling som det her da?
Det er veldig lenge til neste stortingsvalg, og også ganske lenge til neste kommunevalg, så egentlig er det jo ikke så alvorlig. Men det gjør noe med stemningen i et parti når målingene er dårlige. De blir lett litt stressa, og det kan skape litt sånn surhet internt. Det er mye morsommere å ha medvind. Og så kan det bli et sånt ønske om at vi internt om at vi må markere oss enda tydeligere, vi må vise oss frem enda mer, vi må ikke bli usynlige når vi i sånne kompromisser, loddende kompromisser med Arbeiderpartiet og SV, og at det kan gjøre at de får et behov for å kjempe enda hardere for å få større gjennomslag for rene Senterparti-løsninger. Og det kan skape dårlig stemning i regjeringen og skape vanskeligheter i forholdet til SV, som jo er hovedsamarbeidsparti for regjeringen.
Mm. Men til slutt da, altså fremover, for du sa jo det er lenge til valget, det er halvannet år til neste kommunevalg, det er 3,5 år til neste stortingsvalg. Hva skal til for at de vinner disse protestvelgerne tilbake før den tid?
Nei, jeg tror det handler litt om hvor lenge varer disse to krisene som vi står oppe i nå, med strømkrise og pandemi, og hvilken krise kommer etterpå. Altså får de noe mer rom for å vise frem at de får gjennomført politikk, og greier de da å treffe på det folk er opptatt av. Og så tror jeg ikke man skal undervurdere Trygve Slagsvold Vedum heller. Han har jo gjort en imponerende jobb som opposisjonspolitiker. Han har noen evner til å kommunisere med folk som er veldig gode. Og så har han slitt med å oversette det til det å være finansminister. Men det kan jo tenkes at han greier å knekke den koden. Og at han kommer tilbake mer offensivt enn det vi har sett ham på de siste par månedene.
Du hørte Kjetil Bragli Alstadheim forklare hvorfor Senterpartiet gjør det så dårlig nå. Lyden du hørte var fra VGTV, NTB, Vedum sin Facebook og regjeringen sine nettsider. Takk også til Morten Uglum som møtte Knut Løvlien. Det er David Vekoni, Fride Næss Nonstad og jeg, Anne Lindholm, som har laget denne episoden her. Resten av forklart er Synne Søhol, Marte Spurkland og Anders Weberg.